کاگوشیار با پرسیاری یەکەمم ئەوە بێ بەلای ئێوە وەکو پارتی دیموکراتی کوردستان مەرجەکانی سەرکەوتنی ڕیفراندۆمێک لە چیدا دەبینن؟
بله، مەرجەکانی ڕیفراندۆم کە زۆربەی زۆری خەلک بەشدار ببیت و دەنگ بدات طبیعی ڕیفراندۆم ئازاد ئەبیت، دەبێ شەفافیەت هەبیت، دەبێ مزداقیەتی هەبیت، دەبێ مراقبەی نێو دەولەتی یان هەندێک منەظەماتی ئینسانی هەبیت، لەلای ئیعلامی دەرەوە دەبێ ئاگادار بیت، متابعی بکات و بەڕاستی دەبێ اتفاق لەسەر کاتێکیش بکەین دابنین. ئەم کاتە بۆ ڕیفراندۆم ئەم ساڵ هەر وەکو پارتی وێکەتی اتفاقیان کرد، مشاورەمان لەگەڵ هەموو ئەحزابی کوردستانیمان کردووە، حتی حاضر بوون لەگەڵ برادەرانی گۆرانیش ئەوە بکەین، بەڵام خۆیان نەیانویست. ناحیە فەنی تەکنیکی ممکنە، یعنی ئەو دراسەمان کردووە لە هەرێم دەستگایك هەیە بە ناوی دەستگای هەڵبژاردن و ڕیفراندۆم کە پەرلەمان خۆی وەختی خۆی دامەزراندووە. بەرای ئێمە تەفعیلی پەرلەمان شەرت نییە، شەرتێکی جەوهەری نییە. ممکنە ئەمە بریارێکی تەنفیزیە، حکومەت تەکلیفی ئەو مفوضی هەڵبژاردن بکات کە کاتێک دەستنیشان بکات و مسائل یعنی لوجستی و فنی ترتیب بکەن چەند ماوەیە.
بله، لەسەر مەسەلەی کاراکردنی پەرلەمان دێمەوە سەر ئەوە، بەڵام جەناب داماژە بەوە دەکەی کە بەشداری زۆری خەڵک مەرجەکە بۆ سەرکەوتنی ڕیفراندۆمەکە و تا ئێستاش هیچ حزبێک هێندەی من ئاگادار بم ئەوەی ڕەت نەکردوێتەوە کە بڵێ بەشداری لە ڕیفراندۆمان ناکەین، بەڵام لێرەدا گرفتەکە لە لای خەڵکە. خەڵک بڕێک دوورکەوتوێتەوە لەلایەنی دەسەڵاتی سیاسی لە هەرێمی کوردستانی عێراقدا بە گشتی. خەڵک گلەیی هەیە، خەڵک گازەندەی هەیە. چۆن دەتوانرێ ئەو متمانەیە بۆ خەڵک بجێڕێتەوە کە بەشداری لەم ڕیفراندۆمەدا بکەن؟
بله، کاکە بڵێن، ئەمە هەدەفەکە، ئارمانجێکی هەموو کوردێکی نیشتیمانپەروەر و دڵسۆزە. بەڕاستی ئەمە ڕاکردن نییە لە وەزعی خراپی خەلکی ئابووری یان مەعیشی یان لە ئەو کێشەکانی ناوخۆی سیاسی هەیە، چی پەرلەمانە، چی تەعدیلی وزاریە یا حکومەت، چی مەسەلەی ڕیفۆرمە دژی گەندەلی ئەو ئیجراعاتی کە دێتە کرێن، ئەمە هەموو لە جێ خۆی. بەڵام بە تەسەوری ئێمە ئەم کێشانە زۆربەیان چەقیون، دزانە پێویستیمان بە ئارمانجێکی گەورەتر هەبوو کە بتوانیت حتی ئەم کێشانەش لەگەڵ خۆ چارەسەر بکات یان بەرەو پێش ببات یان حەلێک بدۆزریتەوە. بۆ ڕیفراندۆم تەقدیراتی ئێمە زۆربەی زۆر خەڵکی کوردستان بەشداری تێدا ئەکات، ئەحتیمالە سەد دەرسەد نەبێت بتاکیت کە هیچ مەعنای نابێت، بەڵام هیچ ظرفێکی یعنی عادیل یا مثالیش نییە. احتمالا بە تەقدیری سەرکردایەتی کوردستان با بڵێم ئەم وەختە لە هەموو وەختێک ڕەخساوترە، مناسبترە کە بێتە کرن ئەم ساڵ.
بله، واشنگتن، ئانکارە، تاران، بەغدا، هێندەی ئەوەی کە جەنابت ئاگاداریت، پەیامەکانیان چۆنە سەبارەت بەم ڕیفراندۆمە؟ پێدوایە لەگەڵ هەنگاویی لەو شێوەیەدا بن؟
بله، کاکە بەڵێن، ئێمە لەسەر خەتین و بەردەوامین پەیوەندیەکان لەگەڵ هەبوو و وڵاتانی زلهێزمان کردووە، ئەندامانی ئەنجومەنی مەجلیسی ئەمنمان کردووە، لەگەڵ یو ئێنمان بەحث کردووە، لەگەڵ زۆر وڵاتانی ئەوروپی، عەرەبی، ئیسلامی. بە حەقیقەت بۆ ئەوە قیاسی ڕەتفعلیان بکەین، یعنی زۆربەی زۆریان دەڵێن ئەمە مەسەلەکی دیموکراسیە، یعنی حەقی هەموو ملەتەکە ئەم شتە بکات. ئێمە زۆر نابین زانە، یعنی بەو شکلە. بەڵ ئێمەش مەسجمان بووە ئەوانە گەر زۆر تەئیدمان نەکەن زۆر نەبێت ئەم مەسەلە، چونکە ئەمە فەعلەن پرۆساکی دیموکراسیە. ڕیفراندۆم هەر وەکو جەنابتیش دەزانیت لە زۆر وڵاتان لەسەر مەسائلی کۆمەڵاتی ئەبیت، لەسەر مەسائلی تەشریعی ئەبیت، لەسەر مەسائلی بچووکتر لە ئەمە. ڕیفراندۆم کاکە بەڵێن بۆ یەک هەدەفە، ئەویش دروستکردنی دەوڵەتی کوردیە. بەڕاستی هیچ تەفسیرێکی تر نیە، نەبوو وەرەقەکی مفاوضەیە، نەبوو ڕاکردنە لە مەشاکل، بەڵام مەعنای ئەوەش نییە ئۆتۆماتیکی یان ڕۆژی پاشتر تو دەوڵەت دروست دەکەیت. يعني او بروسي دولت درستكين زور مقومات ومتطلبات هيا جواز لمسألة رفرندوم. رفرندوم هنقاوك اعلان نيته يعني بو خلق بو دنيا بو عالم بلام اوي تر مسارة كترة بحقيقات بير لوش ما كردوا حساباتي او مسارش ما كردوا بلام ديك هل نكين هر دور كان توقعات خلقي خمان او اندبر نكين كروجي باشتر خلق قوتي بله بو رفرندوم بله بو دولت كردي اذن دبي دولت حبيب اما خريكي توضيح بكينوا بو ملت خمان
بله که گوشیار لسه کاره کردنوی پرلمان اگر پرلمان بر لرفراندوم که کاره بکریته و پرلمان بکویته و کار برای جنابت هیچ زیانی گده؟
والله نه والله که مثلا پرلمان همو لایک لگل اوی پرلمان کاره بکریته و به حقیقت هیچ حزب زبدی کاره کردنوی پرلمان نیه من وکو پارتی قصه اکم بلعکس پارتی وی کتی مسبب بون که ام برلمانه درستیان کرد لحل بجارد بی نواتو دو کس پتر پارتیش تصحیه نده یعنی که ام دزگاه درست ببیت لبروای امد دیشی کارا کردوی برلمان نینه بلام مشاکل هیا یعنی تنها یک حل نیه بو چارا سرکدنی کشی برلمان زور حلولی تر هیا براستی
وکو
یعنی پیشنیارش مان کردوها یعنی ایمو یکتی اگر متفق بین دتوانین کارمک دروز بکن سرکرده اکی تر حل بجیرین تزانه با اتفاق دتوانن ایک اکی بیلاین مثلا نه پارتی و نه گوران و نه یکتی بیت برا مسیحیکان برا ترکمانکان ام پوستوار گیدی بو مواکی کردش یعنی و نبید يعني چندين حلول من تشنيار كردوا يعني حركة كوتوتة او بحقيقات بوكار كرنوي برلمان بلام ايما علين كأولوياتها يا أولويات إشتا مفروضة رفرندوم دي اگر برلمانش شابو هشت باشتر تقريبا اوش هزا كتر عداد بم عملية بلام ربط اكتر بكين احتمالات ما نكريت
بله باشه که گوشیر با نوچه دبرن دراوکان او نوچانی که بندی سدو چلی دستوری عراق ده انگریتا و با اوان چون باش درده بنلم رفراندوم ده یعنه
اما پیشنیاره کمان بمشکله اما هیچ تکل سر او نوچه دبراوکان فرض ناکه اللهم الا اگر انجمنی هل برج دراوی او نوچانه دعوه بکن که حزکن بجدار بن لرفراندوم او وقت رفراندوم لو نوچانه شکن بلام اما ام بریاره یک لاینه نابی ده به خویان اما جالسی محافظات که هیا اقضیه یا اگر دعوایان کرد که اوان ده نوید بجدار بن لم رفراندومه مفروضه بکن
دو پرسیارم که وشار لسر اماری دانشتوان لحرمی کردستانی عراق ده تا ایستا
بله.
اماری چی تواوی نیه حرم نیتی اماری چی نیه با جمعه دانشتوانی شوینی دانشتوان و ام مثلا نه ببی او اماره پیدوه رفراندوم بتوانه ارچی خوی بجب گینه
که بلن پرسیاری زور شارزه و خبیر و اوامان کردوه به حساد داتا بیسه کی باش هیا لحرم علازه و ای او حال بجاردنه ای ام چند سالانه یا کردوه توزانه اوام اشره کی باشه او کسی حقی دنگدانی هم بید و رفراندوم نفس شروط ناخبه اوی هاتو اوی دنگ عدد بو حال بجاردنکان گشتی سروکاتی برلمانی کردستان نبرا و او کشانه فنی چارچر کرام
که گوشیار زور سپاس دکم با رون کرنوکانت
سرچاو